Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a una fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos servirles un poquillo de indicadores para recomendarles boa lectura, para tener un bo libro en las mans, que es siempre una riqueza y una ledicia. Pues en esta tarefa de recomendar boa lectura, como saben, contamos como siempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, y hoxe pues ímonos a Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro. Temos xa aló a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde.
Bueno, pois, como sempre, como é xa tradición neste espazo, imos a comezar recomendando lectura para os máis novos da casa que andan, bueno, estes días de vacacións, pois xa sabes, non? Un tanto revolucionados, indo á praia, xogando por aí, pero sempre tamén hai tempo para ler, verdade?
Sí, efectivamente. E para eso estamos nós, para recomendarles boa lectura, ¿no?
Efectivamente, aí estamos.
Para que disfruten. Pues mira, para os máis pequenos hoxe traigo un libro que se titula El letrero secreto de Rosy, o autor é Maurice Sendak, da editorial Calandraca. Este libro acaba de ser editado pola editorial, que está facendo, a verdade, que unha aposta forte para editar todo o material deste magnífico escritor e ilustrador que foi Maurice Sendak. Este escritor neoyorquino naceu en Brooklyn no ano 1928 e morreu no 2012. E comezou a publicar os seus libros no ano 1951. Viron a luz máis de 90 libros infantis. A verdade é que ten unha prestixiosa trayectoria que de feito se viu recompensada pois con recoñecidos premios como Andersen en 1970 ou de literatura infantil Astrid Lindgren no ano 2003,
¿no? En literatura infantil o Andersen, que é o máximo galardón,
sí,
¿no?
Eu penso que sí, que é o máximo galardón, bueno, pois foi recoñecido no 1970, o sea, 20 anos despois dentro da súa trayectoria literaria, non? A verdade é que a crítica especializada en Estados Unidos decía que era o home máis influinte de Estados Unidos, non? Isto visto desde o punto de que un home que dalle forma a fantasía de un montón de nenos no mundo, pois a mí me parece unha responsabilidad terrible, non? Eso de que
pues
sea
certo.
Un home influinte, non? En este caso, o libro que hoxe recomendamos, El letrero secreto de Rosy, foi publicado no ano 1960, pero non chegou a España hasta o 84, da man da editorial Alfaguara. É un libro que está ambientado en Brooklyn, que é o barrio natal do escritor, e a verdade é que a temática do libro, desde o primeiro momento na dedicatoria, xa a vemos clara. Bueno, por un lado, yo dedico o libro a un amigo, e despois a todas a Rosy do mundo e a Brooklyn, non, ao seu barrio. A protagonista é unha nena chamada Rosy, que a verdade é que é verdadeiramente maravillosa. Cando lees o libro, enamoraste dela. Ten unha imaginación desbordante. Entón, unha mañán, levántase e decide poñer na porta da súa casa un letreiro que a verdade é que chama a atención de todos os seus amigos e dos veciños da rúa. No letreiro podese ler: se queres enterarte dun secreto, chama tres veces.
Ah.
E a verdade é que xoga un pouco con eso de que todos somos un pouco cotillas, non? Entón,
bueno,
decidimos chamar, entrar na casa de Rosy e vivir con ela secretos e aventuras. A verdade é que Rosy non ten un só secreto, senón que nos vai a ir descubrindo ao longo da lectura pois varios secretos. O primeiro de todos é que ela xa non é Rosy. Acaba de convertirse, por efecto máxico da fantasía, nunha fermosa cantante chamada Alina.
Ah.
E a partir de aí, pois os seus amigos, por exemplo, Katy, a súa amiga, di: esta idea me parece emocionante, así que eu vou a ser unha bailarina árabe. Escolle un nome do máis oriental, Chacharú, un nome con moita imaginación. Así que a pandilla, Rosi a súa pandilla, no patio traseiro da súa casa, convérteno pois nun magnífico escenario en donde a Linda, unha gran cantante de ópera, e a bailarina Chacharú, pois actúan para todo o vecindario. Outro día a Rosi lle toca desaparecer, e vai a estar, ela di que ela vai a estar disfrazada, a teñen que atopar, e que ela está esperando o home máxico. Así que ves ali a todos os amigos esperando a que aparezca o home máxico e esperando que atope a Linda, que simplemente está debaixo dunha manta vermella no medio do patio. En fin, a lectura do libro que quere demostrar un pouco é que os nenos e as nenas non necesitan demasiadas cousas para entreterse, e que con un pouquiño de imaginación pues van a ser capaces de moverse en mundos máxicos nos que vivir pues aventuras fantásticas. A verdad que o propio Sandak é un mago indiscutible, e que a súa máxia o que pretende un pouco levar con humor o lado, levarnos un pouco o lado máis oscuro da infancia. Bueno, entendendo por un pouco por lado oscuro ese mundo pues de fantasía, non, que nos presentan os protagonistas desta historia. É un texto que se complementa con unhas ilustracións moi sinxelas, con moi poucos toques de cor, predominan o blanco e o negro, pero simplemente aparece un pouco vermello pues nesa manta que tapa a Linda, ou, bueno, algunhas roupas, non? Bueno, o ilustrador é o propio Sandak. Eu creo que un bo álbum ilustrado con que os pequenos lectores pues pasarán seguramente os momentos entretidos e os animará sobre todo pues a desenrolar as súas capacidades de invención, non, ante novas situacións.
Mira, e onde podemos atopar este letrero de Rosi para poder chamar a súa porta?
Mira, nas bibliotecas de Rialera e Santa Cruz, pero de todas maneiras pues calquera dos libros de Sandak os podemos atopar en calquera das bibliotecas do sistema de Oleiros, non?
Pues nos ve moi ben que estén na Biblioteca de Santa Cruz en a Rialeda, porque son as que están abertas durante todo o verán, non?
Efectivamente, nos non abrimos en todo o verán.
Pois moi ben, polo tanto, nada, moi boa accesibilidade en este tempo de verán. E agora temos que ir pois a recomendar lectura xa ao noso público adultos, nosos ointes. Que lles podemos recomendar, María José?
Un libro de Antón Ribeiro Coello, A ferida do vento. A verdade que Ribeiro Coello é un escritor sobradamente coñecido por nosos lectores. Eu creo que xa é un escritor de culto na literatura galega. Ademais, incluso os lectores adolescentes pois teñen que ler algunha das súas novelas en lectura escolar de bacharelato. A verdade é que este libro de Ribeiro Coello, temos que facer un pouco de historia. Bueno, el conta que en xaneiro de 2001 pois compartiu mesa e presentación da súa novela Rúolas de Bakunin co escritor Carlos Casares, non, o escritor homenaxeado neste ano das Letras Galegas. Os dous escritores, ademais de compartir xantar e conversa, pois falaron de un lugar moi coñecido por ambos, de onde procedían, Xinzo de Limia. Entre outros temas, o faladoiro xirou un pouco sobre os tolos da vila. Tema que poucos días máis tarde nesa sección que Casares tiña no xornal La Voz de Galicia, a Marxe, pois falou desta, fixo tamén un pequeno homenaxe a esta conversa que tuvo con Ribeiro Coello. Ali Ribeiro Coello lle falou que el tiña un censo de tolos recollido do lugar de Xinzo de Limia. Pero esta conversa quedou, non? Antón Ribeiro Coello, a verdade é que olvidouse un pouco, esquenceuna un pouco, e volveu a retomala cando no ano 2014, Xinzo, ali, na visita á casa dos seus devanceiros, pois alguén lle recordou, o sea, el recordou esta conversa con Casares, cando alguén lle falou de alguna anécdota relacionada pois con estes seres que podíamos chamar peculiares, non? E que antigamente, pois eso, andaban polas nosas aldeas con absoluta libertad. Personaxes un pouco que se moven entre a tolemia, as poucas luces ou non sei, unha infinita candidez, non? Porque gracias a todos estes sucesos, hoxe, estamos falando aquí en Radio Leiros desta novela, A Ferida do Vento, unha novela que recupera eses personaxes secundarios, eses toliños que Ribeiro Coello fai xogar un papel protagonista no seu libro. Eu diría que un pouco tamén como fixo de Libes nos Santos Inocentes, non? É un pouco ese tipo de personaxes. A crítica define a novela como unha novela de iniciación, porque de eso se trata, é un despertar á inocencia, a adolescencia, perdón, pero tamén a sexualidade e o amor. Fala tamén de mirar cara a cara ao derradeiro suspiro e decir a morte, non? A historia comeza lá polo ano 1938, Antón é un rapaz duns 15 anos, e logo de 3 meses no internado, pois volve a Xinzo, volve coa emoción de ver a súa familia, pero tamén de ver a súa primeira moza, Gabriela. Cando chega a vila, o avó Mauro, unha persona un pouco peculiar porque leva un rexistro dos tolos da vila, pois espera por el no seu cuarto e vai ser el, o avó Mauro, o encargado de darlle unha nova que vai a deixalo abraiado a Antón. Ese adolescente, o protagonista da novela, é o propio escritor, Ribeiro Coello, pois que parte de certos acontecementos pois reais para facer, por un lado, homenaxe a súa vila da infancia, a ese colectivo de toliños, a Casares e a súa novela Vento Ferido, porque ademais, por exemplo, un dos personaxes da novela é un escritor pois que se, bueno, que o fai un pouco como homenaxe a Carlos Casares, non? O título do libro, A Ferida do Vento, pois fai referencia a ese vento frío da zona da Limia que se di nesa zona que fire o entendemento deses seres especiais ou peculiares, non? Que lle dan pois un pouco a narración un pouco de tono melancólico e agarimoso, non? É unha boa novela de lectura fluida e bastante directa, está escrita con moita ironía, pero ten unha linguaxe pois moi cuidada, tal e como o autor nos ten acostumados. En calquera das bibliotecas do Leiros podemos atopar este libro, A Ferida do Vento, pero tamén outros libros do autor, como As Rulas de Bakunin, Os Elefantes de Sokurov, Casas Baratas, bueno, un montón de libros que son moi amenos.
Sí, algúns xa os recomendamos, estou lembrando aquí, neste espazo.
Aparte que son con historias realmente que nos resultan pois como moi cercanas, non? Incluso tamén estou acordándome agora que ten un libro infantil tamén, A Voz do Lago. Sí, Antón Ribeiro Coello ten tamén A Voz do Lago como libro infantil, non me acordo ahora si ten algún máis, pero bueno, en libros de adultos, pues eso, como decía ao principio, un pouco un autor de culto. A mí me enamora, a verdad, a mí me enamora.
María José, ¿nos queda alguna información adicional que debemos dar hoxe?
Pois así, nun principio, non, decir que, bueno, pues que todos os lectores poden pasarse por calquera das bibliotecas en donde, por exemplo, na biblioteca en donde encontrarán lectura, ¿no? Por exemplo, na biblioteca de aquí de Santa Cruz, en a de Rialeda, temos en este momento exposicións de libros un pouco especiais. Aquí en Santa Cruz temos a exposición de lecturas mínimas para máximas temperaturas, pues son unha selección de libros que, bueno, pues que teñen ao redor de 100, 150 páxinas esos libros para poder levar na bolsa da praia, temos por un lado para adultos e por outro lado para os máis pequenos, para maiores de 12 anos, para adolescentes, pois que seguramente farán que se mergullen na lectura e calmen a sede, non de, que non de auga, polo menos de lectura. Son libros lixeiros, cunhas historias bastante frescas que seguramente pues, os farán mergullarse nas augas da imaginación. En o caso de Rialeda, o que teñen é unha exposición que se denomina Libros a Medida, en donde poderán atopar libros XL, L, M, S, con todas as medidas, sabes? Pero bueno, de todas maneiras, en todas as bibliotecas pues, lle podemos recomendar libros en donde a lectura alcance a medida xusta para cada lector.
Perfecto. Pois, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os ointes tomen boa nota deles e despedimos.
Pues mira, para o público infantil, maiores de a partir de 6 anos, Letrero Secreto de Rossi, de Maurice Sendak, da Editorial Calandraca, e no caso dos adultos, A ferida do vento, de Antón Ribeiro Coello, da Editorial Galaxia.
Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas polas recomendacións e tamén pola información, de acordo?
Moi ben, gracias a vos.
Veña,
a todos. Gracias,
hasta logo.